Grupā Igaunijā ļoti populāra, īpaši ar to, ka bieži ir igauņu folk dziesmām laikmetīgu skanējumu. Un šeit Kamsiņu kvartālā viņa atzīvinās senās igauņu dziesmu tradīcijas 21. Gadsimta skanējumā, apvienojot vokālu, violu un altu. Mums tieši sadarbība ar šo festivālu ir pirmo reizi, un mēs paši arī esam ļoti pagodināti un priecīgi, jo viņi paši mūs uzzināja. Tā kā festivāls ir ļoti sens un ar plašām tradīcijām un ļoti liels, jo viņš ir gadu pulcē 25 000 apmeklētāju. Mūzikas festivāls pūtēja gadus 800 virtuozus mūziķus un piedāvā vairāk nekā 100 koncertus, izsvejot igauņu tradīcijas, un tāpēc viņi grib iepazīstināt arī latviešus ar savām tradīcijām un aicināt mūs visus braukt uz festivālu, kas notiks 25. līdz 28. jūlijam.